Азатлык радиосы сөйли. Бүген 15 сентябрь сишәмбе көн микрофон алдында Ландыш Харасов бүген безнең тапшыруда. Башкортстанда җирле үз идарәләргә сайлауга йомгак ясалды. Әгәрчә районда сайлауда катнашучы бәйсез намзәт Рөстәм Гәрәев 30%-ка кадәр тавыш җыюны уңыш дип саный. Мордовияның Озерка авылында җәмәгать җыелышында мәктәптә яулыктан йөрүче укучылар турында сөйләшәчәкләр. Хөкүмәт карары яулыктан йөрүне тыя, татар мөселманнарының моңа үз карашы, мәктәпнең багучылар шурасы рәисе фикерен белербез. Татар Википедиясы 12 еллыгын билгеле, аның идарәчеләренең берсе Рашат Яков белән әңгәмә тыңларбыз. Ул әлеге эшнең башланып китүен искә төшерә. Болар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң. Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш таныштыра.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Шолы татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашаповка 3 еллык төрмә җәзасы бирелде. Кашапов Карам аннексиясенә каршы интернетта язмалар тараткан өчен Русиянең бөтенлеген бозуга чакыруда, халыклар арасында дошманлык һәм нәфрәт тудыруда гаепләнеп, узган ел ахырында кулга алынган иде. 10 сентябрь булган утырышта Кашаповка соңгы сүз әйтү мөмкинлеге бирелгәч, ул мин мәхкәмәгә аклагыз да, яклагыз да димем, чөнки мин җинаять эшләмәдем диде. Дүшәмбе көнне Европа берлеге эшке эшләр министрлары Италия һәм Греция килгән 32 мең кашакны урнаштыру турында килеште. Бу сан барлык кашакларның кичкене бер өлеше генә. Май аенда Еврокомиссия Сүрия һәм Эритреядан килгән 40 мең кашакны урнаштырырга урын табарга чакырган иде. Узган атнада 160 мең мигрантның язмышын хәл итү кирәк диелде. Европа комиссиясе рәисе Жан-Клод Юнкер узган атнада 2нче дөнья сугышыннан бирле булмаган кашаклар агымын килү өчен ашыгыч чаралар күрергә чакырды. Юнкер һәр илне квоталар нигезендә 160 мең кешене кабул итәргә чакырдым. Франция белән Германия квоталарны хуплады. Кашакларның күбесе бу ике илгә китеп урнашырга тели. Кашакларны мәҗбүри урнаштыруга Чехия, Словакия һәм Мажарстан каршы чыкты. Якшәмбе көнне Германия Австрия белән чик буенда контроль кертте. Дүшәмбе көнне Австрия, Словакия һәм Нидерланд чик буйларында паспорт контроле башланды. Надежда Савченконың Украина Югары Радасы депутаты һәм Европа Шурасының парламент ассамблеясы делегаты буларак тикшерү барышында иректә калу хукукына карамастан Ростов өлкәсенең Донецкий шәһәре мәхкәмәсе аны тагын ярты елга сак астында калдыру карарын кабул итте. 2014 елның июнендә Луганск өлкәсендә кулга алынган вакытта ул андагы украин хәрбиләрен коткару эшендә иде. 19 июнь интернетка аның кулларын тимер чыбык белән богаулап сорау алу видеосы чыкты. Берничә атнадан Савченконы ике Россия журналистын үтерүдә һәм Россия шигин канунсыз узуда гаепләделәр. Үзенең улы Украина җирендә урланып кеше белән Россиягә китерелүен белдерде. Савченко ике тапкыр изоляторда ачлык игълан итте. Бүген мәхкәмә аның эшен өйрәнә башлады. Хөкем эшен Россиягә махсус килгән Европа берлеге һәм АКШ вәкилләре күзәтә. Адвокатлар Савченконы аклау карарына ышанмый һәм җәзаның мөмкин кадәр кырыс булачагын фаразлый. Аңа 25 ел төрмә яны, әмма халыкара басым нәтиҗәсендә Россиянең аны азат итәчәгенә шикләнми. Дөньяның төрле илләрендә Савченконы иреккә чыгаруны таләп итеп урам җыеннары узды. Россия президентының эшке сәясәт идарәсенең элекке җитәкчесе Олег Морозов Татарстанның Федерация Шурасындагы вәкиле булачак. Бу хакта бүген Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов әйтте. Март аенда Владимир Путин Морозовны президент каршындагы идарә җитәкчесе вазифасыннан азат итеп, аның урынына Татьяна Воронинаны куйды. Федерация Шурасында Татарстан исеменнән Чистай районының элекке башлыгы Илдус Ахмаҗанов утыра иде. Аңа кадәр Вамин агрохолдингы җитәкчесе Вагыз Минхаҗев булды. Соңыннан Вамин бүлгенлеккә төшеп банкларга бурычлы булып калды. Бүгенгә кадәр Федерация Шурасында элекке Яшел Үзән администрациясе башлыгы Сергей Батин эшләде. Мариэле башкаласында милли киим бәйгесе быел 22-24 октябрь көннәрендә үтәчәк. Аның максаты милли курчаклар һәм киим тегү традициясен саклау һәм башкаларга өйрәтү, шулай ук милли бизәкләрне көндәлек киим салымда куллануны популярлаштыру. Чараны Русиянең халык иҗаты йорты, Мариэленең мәдәният, матбугат һәм милләтләр эшләре министрлыгы оештыра. Бәйгедә катнашучылар 4 номинациядә көч сынашачак. Милли киим һәм аларны тегү гореф-гадәтләре, заманча милли киим һәм милли бизәк төшерүдә заманча технологияләр, сәхнә өчен заманча милли киим булдыру һәм милли курчак ва курчаклар өчен киим тегү.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанда узган президент сайлау турында Азатлык кичәге тапшыруында сөйләгән иде. Башкортстанда да җирле үз идарәләргә сайлауга йомгак ясалды. Барлык мандатларның 73%-тан артыгы Бердәм Руси вәкилләренә эләккән. Барлыгы 7310 мандат өчен барган көрәштә 7309 мандат үз хуҗаларын тапты. Архангель районының Абзан авылында сайлаулар үтмәде дип табылды. Анда нәмзәт тиешле 50% тавышны җыя алмаган. Абзанда сайлаулар 2016 елда узачак. Бердәм сайлау көндә Башкортстандагы 2342 сайлау орны комиссияләрендә 17 мең кеше эшләде. Башкортстан Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Хайдар Вәлиев сүзләренә караганда, сайлауларда 964 956 кеше тавыш биргән. Бу сайлау хокукына ияләрнең 73%-тан артыгын тәшкил итә. Эш районда 90%-тан артык сайлаучы катнашкан. Бакалда 91%-тан артык, Күгәрчендә 92%-тан артык, Шаранда 92%-тан артык сайлаучылар тавыш биргән. Депутат мандатлары күпчелеген Бердәм Русия фиркасы вәкилләре яулаган, алар барлык мандатларның 73%-тан артыгын алган. Коммунистлар 2%-тан артык, либерал демократлар 1%-тан артык мандатка ия. Русия патриотлары, гадел Русия, пенсионерлар гаделлек өчен, яшелләр һәм социал демократлар альянсы 1%-тан азрак мандатка ия. Иң азы Яблоко фиркасында алар 0.1% мандатка ия булган. Ун авыл шурасында нәмзәтләр тигез тавыш җыйган, алар арасында җирәбә уздырыла. Республика парламентына истәмә сайлауларда күп еллар татар милли хәрәкәтен җитәкләгән Рамил Бигнов та катнашты һәм җиңеп чыкты. Ул Туймазы сайлау округында катнашып 70%-ка якын тавыш җыйган. Уфада хәбәрчебез Рәмзит Абуляевны тыңлыйк.
Туймазы округыннан Белсталь җитәксеһе Рамил Бигнов 66%, Күмертауда Акрополь җитәксеһе Хәйдәр Гайсин 72% тавыш иган. Әмма Башкортстанда муниципаль һайлау тамамланмый әле.
Кызыклы осрак килеп чыкты. Безнең бер нисә районда, бер нисә депутатлардан округында депутатлыкка кандидаттар бер төрле тавыш иделәр. Был безнең закон нигезендә артабанга депутатның мәсьәләсе хәл ителгә тиеш, тик жеребьевка методы аркасында инде.
Кайһы бер округта депутаттар һайланмаган, чөнки бер генә кандидат теркәлгән булган. Халык нимә көтә һуң бу һайлаудан?
Вәкилләрлек без бәйрәмгә дип без менә бәлки чактан безнең хәзерге пенсионерлар һәр вакытта да килергә тиешләр. Потом ни өчен дисәң, бар бит инде шул гражданский долг дивез инде. Бергә тиешбез менә киләбез.
Ну, изменений, конечно, охота, чтобы в лучшую сторону. У нас там проблемы с мусором, например, чтобы там баки поставили, с детьми, детей не с кем оставить, садик бы хотелось.
Улучшились, чтобы дороги, вот, обслуживание, садики, вот, чтобы устроили.
Диде Башкортстанда сайлауда катнашучылар. Әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlyk.org.
Азатлык радиосы.
Татарстанның Әгерҗе районында Бердәм Руси һәм ЛДПР нәмзәтләре белән көндәшлек иткән бәйсез нәмзәт Рөстәм Гәрәев 30% тавыш җыйган. Ул элегрәк Facebook битендә үзенә янаулар булуы турында язган иде. Алсу Кырмашны тыңлыйк.
13 сентябрь узган сайлауда Әгерҗедә Рөстәм Гәрәевнең көндәшләре Бердәм Русиядән Марсел Шахмин һәм либерал демократлардан Мөнирә Лайбуришвили иде. Бер партия вәкиле дә булмаган бәйсез нәмзәт Рөстәм Гәрәевкә үз бүлгәсендә үгетләү эшләрен алып барырга Европалы Татарстан хәрәкәте булышты. Дөньяда барлыгы онытылган халкы юлсызлыктан, эшсезлектән интеккән кирпешле бистәсе Гәрәй бүлгәсендә иде. Анда яшәү шартлары турында Азатлык язып чыккач, атна 10 көн эчендә кирпешле бистәсенә юл салдылар.
Хочу в свою очередь поблагодарить вашу редакцию. Если бы не ваша публикация, буквально спустя неделю, наверное, даже меньше, после того, как вы начали уже выяснять, уже как раз с администрации района, они проложили в кирпичке дорогу. То есть жители просто, говорю, это они просто благодарны. Глава района был в некотором возмущении, почему так? Вот, то есть сам лично, ну, там они и в Агрессии висят даже, ну, статью как раз на сайте администрации района, что они, ну, как вдруг, они всегда помнили о вопросах о кирпичке, ну, сами понимаете, для того, чтобы как раз оправдаться перед казанским начальством. И, получается, глава района фактически сам координировал по укладке тротуара.
Рөстәм үзе Әгерҗе шәһәр шурасына сайлана алмады, әмма 30% тавыш алуын һәм кирпешле бистәсенә юл салдыруга ирешүне үзенең зур уңышы дип бәяли.
Ну, выборы достаточно интересная. То есть, я говорю, еще вот, с такой схваткой еще никогда не было. Раньше проходила избирательная кампания, ну, достаточно так оптимально, то есть, ну, без всяких таких угроз, конечно, было. Понятно, что проиграл. Радует то, что удалось принести пользу обычным жителям.
Мында ешеген халықның Шулук район башлығы бусағасын көпме таптауына қорамастан көп еллар оларыны бар деп тәбірген кеші болмаған. Рүстем Гәрейевні яқлап 150 имза жиылды, нәмзәт етіп бітеркәлер үшін керекілі болған ең кішкіне сон еді бұл. Бүлгеде 1100 сойлаушы тіркелген. Гәрейев түнде үгітлеу қағазларын ябыштырып ергенде қорқытулар һәм янаулар болғанын сөйледі. Соңғы уақытларда ол бір қойшанда өзегіне ермеген. Әгіршеде милли гимназия тәмамлаған Удмуртия дәулет университетінде білім алған, оларада хәрби хезмәттә булып кайткан Рүстем Гәрейев Татарстанның Әгерҗе районы халкы тормышын Удмуртиядан торып тизрәк яхшыртып була дип саный. Гәрейев республикада президентлык институтын яклый һәм ул урында Рүстем Миниханевның булуын теле. Әмма районнарда да адекват һәм үз район өчен эшләргә теләгән башлыклар булырга тиеш. Алар инвесторларны табарга тиеш, ди Гәрейев.
Конечно, вот я вот сам лично поддерживаю Рустам Нургалич Миниханов этот курс, этот весь, но естественно, понятно, мы смотрим, чтобы во главе районов, чтобы были нормальные, адекватные люди, которые смогут принести пользу конкретно, то есть в рамках этого курса. То есть мы даже готовы оказывать уже содействие как раз с точки зрения привлечения инвесторов со стороны удмуртских предпринимателей, да, в Агрейский район, чтобы как раз восстановить производство того самого кирпичного завода. С министром экономики Республики Удмуртии разговаривали по этому поводу. То есть нам уже конкретно людей выделили, чтобы в случае чего-то взаимодействовать, даже как раз по тому, чтобы как помочь. То есть наладить общее взаимодействие.
Үз ягыннан ул Удмуртия эшкуарларын Әгерҗенең кирпеч заводын торгызуга җәлеп итәргә тели. Бу хакта Удмуртия икътисад министры Михаил Зайцев белән сөйләшүләр бара. Шулай ук интеграция өчен районара сәнәгать паркын булдыру нияте бар. Бу эшкә Удмуртияның Кече Пурга белән Татарстанның Әгерҗе районнары катнашачак. Ике район җирендә эшләгән ширкәтләргә Алабуга ирекле икътисади зонасындагы кебек салым ташламалары һәм уңай эш шартлары булдыру күз алдында тотыла. Рөстәм Гәрәев турында тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар.
Алсу Кырмаш Әгерҗедән сайлауда бәйсез нәмзәт булып катнашкан Рөстәм Гәрәев турында сөйләде. Әлеге язма белән безнең интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 16 сентябрьдә Мордовиядагы Татар авылы Азюрка мәктәбендә укучыларның яулык бәйләү мәсьәләсе каралачак. Чәршәмбе көнне Азюрка мәктәбендә узачак җыелышта Мордовия мәгариф министрлыгы, район мәгариф бүлеге вәкилләре, депутатлар, авыл халкы катнашачак. Бу хакта мәктәпнең конференция рәисе, икенче төрле әйтсәк, багучылар шурасы башлыгы Рафик Әхмәтов сөйләде.
Анда инде шундый фикергә килгәләре кирәк, что более инде как бы платуларны арттан бәйләргә инде шундый Хөкүмәт тарафыннан шундый нигә киләләр инде. Адалдыньягамы, предложениягамы киләләр инде. Собрание булыр, Алла белә ни булыр, конечно, әле. Без халык бу нәрсәне примет, не примет. Вот без 16-нчы, как бы 16 сентябрьдә собрание була. Халык ничек аңлар инде? Киләләрме, согласиягә килмәсләрме, аны без белмибез инде. Монда бит абыра навоз зур бит. Кем хочет, алай, кем хочет, булай. Кем вообще как бы не хочет бәйләргә, потому что алар безне алдылар ди, гелди салай туры кил алдылар ди. Шуңа күрә Аллаһу алам без белән үзе булыр.
Ага, ә собрание дидек, собрание мәктәптә буламы? Кемнәр катнаша анда? Нәрсә була? Нинди собрание ул?
Мәктәптә була, анда гурта, нидән килерләр? Министр собраниедан килерләр, Уранудан килерләр, районнан. Авыл кешеләре булыр инде, анда депутатлар булыр, простые обычные сельчане булыр иншаллах.
Ул менә 16 сентябрьдә чалдыкларын имеш кызлар салмасалар, мәктәп ябылырга да мөмкин дигәннәре. Бу дөресме, дөрес түгелме?
Ну, шулай әйтәләр, әйтәләр шулай да. Как бы әйтәләр шулай да. Ну, алар безгә уже икенче ел шулай әйтәләр инде, но алар инде әлбәттә ябалмыйлар, скорее всего, иншаллах. Потому что япмамыса күптән япмамыйлар иләр инде. Инанчилеш бу, наверное. Инде Алла белә нәрсә булыр. Ким караган, ким белгән аны. Предписаниялар ниләр, бараларныкы, шаны маналар безне хәзер нитәләр дә инде, куркытып татаралар инде. Ябабыз, 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 бу шулай итеп, ябарлармы, япмаслармы, Аллаһ белүче.
Җәй яулыклык тучыларның яртысы эштән киткән.
Да, 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 эштән киткән. Аларны выжили, технично выжили аларны. Кайсыларга сәятләрен кистеләр, кайсыларны анда ниләрен кистеләр, әтек. Анда алар уже бер-ике ел алар укытайдылар инде, дишәләр аларның дипломнары юктыр, дипломнары аларны кейінде уже как бы заочный укылар, 4-5 курсылар заинды алар инде преподавали. Раньше яраган инде, хайдишәләр ярамыйдыр, из-за этого как бы обратно бу яулыкларга гына касается, кудылар без причины әтергә була, выжили.
А улуктучлар хәзер каясын?
Өйләрендә. Үзебездән аларны куалардык. Кем аларны пайлага дисен, кем аларны алсын?
Укытучылар киткәч, кем укытасын балаларны?
Районнанмы? Әбиләр китерделәр, пенсионерлар, кайсылар уже списаныйлар, саларны китерделәр. Үзебездән Рамадановский районнан, начало, уже инде списаны әбиләр китерделәр, кайсылар уже инде сюр картларын, пенсионерлар уже инде күптән эштән киткәннәр. Алар инде укытара алмый, безнең балалар белән алар инде просто вот как бы время проводить и все инде.
Улуктышлар татар укытучыларымысың?
Урыслар.
Киләчәктә шул укытучылар укытачак менде яисә ниндидер яңа вариантлар караламы?
Ну алар инде Аллаһ белән, ел буе балалар инде постоянно как бы көрделәрне аерны инде. Кем белгән, хайбаларны уже безнекеләрне кем дә уже скорее всего алмас инде обратно инде школга, мәктәпкә. Все, Аллаһ ведь заявлениелар яздылар, монда заставили, аларны вынудили. Кайсыберләренеке сәетләрен алдылар. Сәетләрен алгач кешегә калдыргач, 2 сәет атмар, ул нишләсен анда? 2 меңгә, ул 3 ел ай буе йөреме бит. Вот на просто вот технично аларны, бу как бы заставили үзләреннән язылыга приказ. Китәле ул сочек, үзегә дә карагыз инде, ул кемдә алай ук эшләгәсе киләме монда? Алар алайдылар 15-20 мең зарплата, аларныкы сәетләре күп иде, әтик. Ә хәзер сәетләрен алдылар, ну монда шкунда бара катастрофа карусы инде, яхшылыгы юктыр инде.
Диде Мордовиның Аджурка авылыннан Рафик Ахмәтов узган елны хөкүмәт дини билге булучы киемнән йөрүне тыйган карар кабул иткән иде, шуннан соң яулыктан йөрүче кызларга Мордовида басым башланды. Узган уку елында Аджурканың ул чактагы мәктәп мөдире Равил Миняев Мордовия мәгариф министрлыгыннан укучылар яулыктан йөрү сәбәпле мәктәпнең лицензиясын туктатып тору турында хат килү турында әйткән иде. Соңрак әлеге мәктәпкә яңа җитәкче куелды. Узган уку елында мәктәптәге 375 баладан 117-се яулыктан йөри иде. Бу хакта тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 15 сентябрь көне Википедияның татар бүлеге эшли башлауына 12 ел. Википедия проекты ул ирекле, эшенә һәркем ясалган ачык эчтәлекле күп телле онлайн энциклопедия. Аның барлык язмалары сайтка керә алган бар шәхесләр тарафыннан үзгәртелә ала диярлек. Википедия интернет киңлектәге иң зур һәм иң популяр энциклопедия. Аның 280 телдә бүлекләре бар. Дөньяда Википедия сайты популярлыгы буенча 6-нчы урында тора. 2003 елның 15 сентябреннән татар Википедиясы эшли башлый. Башта проектта катнашучылар саны бик аз булса, 6 ел дәвамында проектка бары тик 4000 мәкалә языла. Википедия өчен бу сан кичкенә санала. Мисал өчен, инглиз Википедиясында хәзер 4 миллионнан артык мәкалә исәпләнә. 2009 елдан исә интернет энциклопедия татарлыклы үсеш юлына баса. 2009 елда 5000, 2011 елда 10000, 2012 елда 15000 мәкалә туплана. Бүгенге көндә Википедияның татар бүлегендә 67000 мәкалә язылган. Аларның шактый өлеше махсус программ тарафыннан язылган кичкенә мәкаләләр арасында җитди зур эчтәлекле язмалар да чыгы. 2009, 2010, 2011 елларда татар Википедиясы сайты Татнет йолдызлары интернет сайтлар бәйгесендә беренче урын яулады. 2011 елда ул шулай ук Белем җәүһәрләре бәйгесендә беренчелекне алды. Мәкаләләр саны белән татар Википедиясы барлык телләр арасында 64-нче урында тора. Төрки телләр статистикасы буенча татар теле 5-нче урында. Википедияда язылган мәкаләләр төрле темаларга багышланган, алар арасында һәм татар халкы Татарстанга бәйле булган язмалар бар, һәм дә дөнья күләм шәхесләр, вакыйгалар, илләргә бәйле мәгълүматлар да урын ала. Татар Википедиясының җаваплы идарәчеләренең берсе Рашат Якупов моннан 3 ел элек әлеге энциклопедияны булдыру тарихы турында сөйләгән иде. Аның белән Алсу Кармаш сөйләште.
Ул ачылган иде латин әлифбасы белән һәм күпмедер вакыт дәвамында шушы латин әлифбасы нигезендә генә үстерелеп, ул кызганычка каршы кулланылмый торган дәрәҗәдә булган иде нигездә. Һәм активлык шуңа күрә бик я бара иде анда. Кин нәрсәләр белән башлап, безгә үзе бишәт ярым шаярып, яңа тасын дип атылышчы проектны, чөнки нәкъ менә шу вакытта бер төркем кеше бездә яңа чагына зур активлык белән тотындык булышка һәм аны Кирилл Алибасына күчереп, нәкъ менә хәзерге реалияларга якынлаштырып, чөнки мәгълүм мәктәпләрдә, университетларда татар теле нәкъ менә Кирилл Алибасы нигезендә укытыла. Һәм шулай итеп без аны икенче чир дип атый башладык. Хәзерге нигездә активлык чиры бу. 2009 елның языннан бирле бу башланды безнең яңа хәрәкәтебез. Кем ашкан дигәндә, кызганычка каршы менә шәхсән шушы кеше белән мин үзем таныш түгелмен. Интернетта без аны унтишләр кушаматлы дип беләбез. система системе кызганча каршы билмибиз. Ул өзе хатта топар икенлеген дә тегел мәгълүмат юк бездә. Чөнки булай аралашып булмады. Ләкин шунысы мәгълүм, ул башта топар Википедиясын ашып, шуннан соң шул Википедияның шуаш бүлеген ачты һәм башка бүлекләрне шулай ашуга ирешкән кеше ул. Ягъни милли телләрнең үсешенә зур өлеш керткән дип әйтеп була.
Рашат, менә Википедияны бит хәвәскәрләр алып бара, оештыра, аны үстерә, шулай ук аның татар өлешендә шулай. Син хәзер аның җаваплы идарәчесе, син ничә кеше белән эшлисең? Менә аны даими тулыландырып торучылар ничә кеше алар, кемнәр алар, кайдан алар?
Статистика даими рәвештә үзгәреп тора. Хәтта мәсәлән күзәтеп карасак, нигездә әлбәттә безнең Википедиядә язучылар бу студентлар, мәктәп укучылары, ягъни турыдан-туры белем белән, фән белән шөгыльләнүче кешеләр. Һәм мәсәлән, гадәттә нинитер каникуллар яки гомумән буш вакыт булган вакытта активлык әлбәттә бераз күбәя. Һәм киресенчә, әйтик, сессиялар вакытында күп кенә кеше үзләренә шундый бер интернеттагы ялны алып, фәкать шушы булар белән генә шөгыльләнәләр. Даими рәвештә хәзерге вакытта безнең 3-4 кеше генә шөгыльләнә кызганча кеше, чөнки активлык соңгы арада бераз сүлпәнә булды. Ләкин бу үзгәрә торган әйбер. Ягъни, мәсәлән, һәр даим көненә берничә аноним кеше кереп нәрсәдер язып калдыра. Даими рәвештә, әйтик, ойына бер тапкыр гына язучы кешеләр бар. Ягъни, бу бик үк теге интерстатистика сала аларлык әйбер түгел. Ләкин, нигездә, салыштырма планда карасак, башка телле бүлекләргә, әлбәттә аларда активлык нигездә, ну, зур телләр белән чагыштырам дигән, чөнки татар теле кечкенә телләрдән түгел, нигездә активлык аларда әлбәттә күпкә зуррак безгә караганда.
Синең җаваплы идарәче буларак вазифаң нәрсә? Шул мәгълүматны тикшерүме, урнаштыруме, дөреслеүме?
Юк, җаваплы идарәче бәлки дөрес түгелдер. Нигездә безнең гомумән Википедиядә нинтер бер идарәчелек системасы юк. Ягъни Википедия ул тулысынча бер демократик системаның тәшкил итә. Ягъни бөтен гамәлләр тулысынча төрле кешеләр тарафыннан һәм нигездә ачык тавыш бирүләр нәтиҗәсендә хәл ителә. Ләкин бездә, мәсәлән, идарәчелек дигән вазифалар бар. Без хәзерге вакытта эшәктив идарәче Википедиядә. Безнең төп вазифабыз ул булган мәкаләләрне тикшерү. Ягъни үзебезчә инде ничектер аралашып гомумән гомуми эшкәчне җайга салу, әйтик, шулай баш битне яңарту, ниндидер шушы даими рубрикалар, шуның кебек әйберләр. Нигездә безнең гомумнардан булса белә һәм күпчелек идарәчеләр һәм башка кулланучыларның вакытлары җитмәү сәбәпле, гадәттә, мәсәлән, шул ук пресс-релизларны әзерләү эше белән, шулай ук массы белән мәгълүмат чаралары белән аралашучысына нигездә миңа төшә.
Рашат, мәгълүматны ничек тикшерәсез?
Ну, бездә бу проблема бик үк артык тиккен кадаганда булган проблема дип әйтә алмыйм, чөнки нигездә шул катнашучы кешеләрнең аз булу сәбәпле, ягъни язучы кешеләрнең аз булу сәбәпле, без бер-беребезне беләбез һәм бер-беребезнең мәгълүматын дөрес икәнлегенә дә ышанабыз дип әйтеп була. Ләкин асылда гомумән тикшерү эше катлаулы, әлбәттә, һәм без моны 100% башкарып чыгабыз дип әйтә алмыйм. Ләкин нигездә, әлбәттә, таныш булган мәгълүмат булса, Википедиядә махсус система бар, ягъни без, мәсәлән, бер әңге шикле мәгълүмат килеп чыкса, яки бер сонлар белән бәйле фактлар булса, без, әлбәттә, соратабыз шу язган кешедән кая аның чыганагы үзе күрсәтсен дип. Әлбәттә, чыганак дигәндә, иң беренче чиратта бу абруйлы академик басмалар күз алдында тотыла, ягъни университетларда чыккан, нигездә, академияларда чыккан, ягъни абруйлы китапларны чыганак булып күрсәтергә мөмкиннәр. Әлбәттә, шул китапта язылган чыгым да тикшерү катлаулы булырга мөмкин. Чөнки, мәсәлән, һәрбер китапка тотынып, һәрбер фактны тикшерә башласаң, монда теге бер гомердә бер-ике мәкалә генә язып булыр иде бәлки. Ләкин асылда бездә язучы кешеләр, ничек әйтим, намуслы дип әйтим инде.
Википедияның бит тагын шул ягы бар. Анда, әйтик, татар телендә язылган мәкалә рус телендә яисә инглиз телендә язылган шул ук мәкаләдән эчтәлеге белән аерылырга мөмкин һәм бу аны әлбәттә кем язуга бәйле.
Дөресен әйттегез, чөнки асылда, мәсәлән, бер үк татар тематикасына дип әйтик бер мәкаләне карасак, татар һәм рус Википедияларында карашлары һәм гомумән ничек иттереп проблеманы чишкән, ничек иттереп шүртеге яки бу көрәшкә караулары шактый үзгә. Әлбәттә, Википедияның төп принципы ул объективлык, ягъни теге яки бу тарафны алу кыела. Ләкин без беләбез, чын объективлык беркайчан да ирешеп булмый. Ягъни, ничек кенә тырышсак та, барыбер мәгълүмат теге яки бу якка авыша. Һәм, мәсәлән, еш кына шундый бер күренеш була, ол рус Википедиясында әйтейік, көп қойдырып танылмаған кішілер тарапынан тотарларға қоршы деп әйтейін, шоқты ондай кескін қорашылар көрініп бола. Біз әлбетті рус Википедиясында да ондай қорашыларға қоршы күресеміз, тарихи дәрістіктен дәлелдерге тырысамыз, ләкин қызғаныш қорқыныш шундай әйбер бола. Һәм ол мәсәлән рус Википедиясында ғана түгел, мәсәлән күптән түгел генә Олимпиада шунда дүрт-биш медаль алған енді білгенше. Һәм шуннан соң әйтик, инглиз телендә оларның бүлекінде шундай бір сұрау туды: неше иттіріп оның милләтін белгілеу? Чөнки инглиз чыганакларында нигездә ул Russian дип кенә күрсәтелә. Ягъни, беләсез, инглиз телендә бу һәм россиян дип, һәм урыс дип тә тәрҗемә ителә ала. Һәм шуңа күрә бер төркем кешеләр, әлбәттә, татар һәм рус телләре белән таныш булмаган кешеләр, аны нәкъ менә шул Russian дип кенә күрсәтеп, татар милләтен күрсәтмәскә булдылар. Һәм шуңа бәйле бик күп кенә бәхәсләр булды. Әйтик, без үзебездә рәхәтләнеп аны татар дип кенә язып куеп, бернинди бәхәсләр бу тудырмады. Ә анда чыганаклар күрсәтеп, бәхәсләр бәхәсләшеп, аны татар телендә инглиз телендә татар дип язып куюга ирешә алдык.
Рәшат, һәм соңгы сорау, менә Википедия белән эшләү дәверендә иң кызыклы яисә иң мәзәк яисә иң сәер мәкалә нәрсә булды синең өчен?
Бик кызыклы һәм көтелмәгән сорау дисең әйткәндә. Асылда сәер дип, бездә даими рәвештә тематика буенча бәхәсләр бара. Чөнки бер төркем кеше гомумән татар җәмгыяте ул бик шактый консервативный җәмгыять. Һәм әйтик, татар тематикасына кагылмаган нинди мәкаләләрне, темаларын бик чыккан кисәләр. Әйтик, нәрсәгә татарларга Нобель лауреатлары турында мәкаләләр кирәк? Татарлар моның белән кызыксынмы? Кирәксә, русча яки инглизчә укып алырлар дип уйлыйлар. Һәм менә моның турында безнең бик күп бәхәсләр бара. Һәм Википедия эшендә, һәм гомумән интернет киңлекләрендә бик еш күрәм шушы бәхәсләрне. Әйтик, без һәм мин белән горурланам, без татар Википедиясында бары тик Татарстан, татар халкы тематикасы белән генә чикләнмичә, бөтен дөньяда булган шәхесләр, бөтен дөньяда булган интервью вакыйгасы күрмәсез. Татар теленең иң зур проблемаларының берсе, минемчә, хәзерге вакытта нәкъ менә тематик киңлелек булмау. Ягъни, хәзерге вакытта татар теле бары тик тор даирәләрдә генә кулланыла. Әйтик, шул хәбәрләрне карасак, төрле чыганакларда, әйтик, телевизорда булган, мәсәлән, шул ТНВ каналында чыккан хәбәрләр бары тик Татарстан һәм татар халкы белән чикләнә. Бу әлбәттә күпмер күләмдә дөрес, чөнки бу беренче планда безнең өчен әһәмиятле булган әйбер. Ләкин татар теле, әлбәттә, районнар һәм президентыбыз турында гына сөйләргә сәләтле тел түгел. Безнең телебез шактый камил стандартлаштырылган тел һәм һәр төрле өлкә, һәр төрле фән турында рәхәтләнеп татар телендә сөйләп аралашып була. Шуңа күрә без менә нәкъ менә телдә тотып, нәкъ менә төрле тематикаларга, төрле фәнгә кагылышлы, төрле өлкәләргә кагылышлы мәкаләләрне язырга тырышабыз һәм бу идеяны күтәрәбез.
Татар Википедиясының җаваплы ярышларының берсе Рашат Якупов әлеге мәгълүматларны Азатлыкка моннан 3 ел элек җиткергән иде, аның белән Алсу Кырмаш сөйләште. Азатлык радиосы да Татар Википедиясе белән хезмәттәшлек алып бара. Азатлык сайтында Азатлык Википедия дигән шәлкем бар. Анда Википедияның иң кызыклы мәкаләләре урнала. Татар Википедиясының үзендә дә радиобыз турында язма бар. Шуннан тыш, радиода төрле елларда хезмәт иткән кызыклы шәхесләр турында да мәгълүматлар тупланган. Күптән түгел Роскомнадзор Википедияның урыс телле бүлеген ябарга җыенган иде. Аны ябу очрагында татар телле бүлектә Русия ишендә блокланыр иде. Тик соңыннан оешма компромисска барып блоклау карарын кире какты. Бу хакта тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.